Uvaženi slušalci, drage braći i sestre, pomaže Bog, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da putem telefonskih linija u naš program ugostimo gospodina Nebojšu Jevrića, našeg poznatog novinara, publicistu i pisca. Evo, Nebojša, pomaže Bog i dobrodošli na naše talase.
Bog vam pomogao, hvala vam što ste me se setili.
Evo, za početak ovog razgovora i kao neki neposredan povod za njega jeste objavljivanje vaše posljednje knjige, Osmi patuljak, pa eto nije loše da prvo pitanje započnemo upravo sa ovom zaista interesantnom knjigom koja ima i veze sa Malim princem, jel tako?
Da, to je knjiga o odrastanju u velikom gradu, o odrastanju pored reke Lima. I to je priča o onom patuljku koji nije znao da kopa dijamante, nije umio da sprema čarobne napitke, o patuljku koji je znao jedino da priča priče i čije se putovanje kroz čudesnu zemlju završava tako što pronalazi malu princezu koja je obećala da će se udati za onog koja je ispričala najljepšu bajku na svetu, kako se igra igricama i sedi za kompjuterom. Razočaran osmi patuljak odlazi jašući na svom prijatelju Surom moru na jednu malu planetu gdje živi mali princ čisteći četkicom za zube tri vulkana.
Da, vaše knjige su zaista različite sadržine, ima tu mnogo vaših novinarskih tekstova, vi ste nekako ostali najviše prepoznati po onim vašim ratnim izvještajima, vi ste bili ratni dopisnik u ono nesrećno vrijeme 90. godina, pa evo kako se sad sa ove vremenske distance sjećate svega toga?
Kako se sjećam? Pa sanjam svake noći. Tu knjigu bajki sam napisao da bi lizao rane. Da bi se oporavio od rata. Znate, kad sam bio dečak, stanovao sam u zgradi preko puta jednog sirotinskog naselja kraj pijace i dovodio sam te dečake u kuću na kupanje i da nešto pojedu, a moja majka nesretna je govorila kako ih sve po zlu putu nađeš. Često sam išao u biblioteku i dešavalo se da čitam i po dvije knjige dnevno, a moj otac, profesor ruske književnosti, mi je govorio, ne verujući da ja uspijem da pročitam tolike knjige, da trčim samo za tabulom. To što su mi oni govorili, kao u ostalom svima nama, slilo se u jednu rečenicu, u jednu misao, u jednu sudbinu čitavog života, po zlu putu, tragajući za tabulom. Sudbina pista je da traga za onom pričom, najboljom pričom koju će negde zapretanu pepelom pronaći. Kad je počeo rat, to je bilo vreme, ja nisam donio nikakvu drugu odluku sem jedne koja potiče od našeg iskona, a to je kad vidiš da ti neko tuče majku, ti ne pitaš majku je li je majka kriva, već kreneš odmah gdje je braniš. Ja sam odmah posle ubistva sa skočenja otišao prvo za Slavoniju, iz Slavonije gdje sam ostao u temi mjesec dana, sam stigao u Gospić, iz Gospića u Knin, iz Knina u Diloselo do Karinskog mora, To je jedino parče mora koji su držali Srbi u Hrvatskoj, pa onda redom Dubrovnik, pa 4 godine Sarajeva, pa onda od Pećke Patrijaršije i Dečana, čitavo Kosovo, da bi završio se rat za mene tek kad je ubijen komandant odbrane, šiptarski komandant odbrane Velikog Trnovca, odnosno Medveđe, Bujanovca i Preševa, neki Leši, i kad je definitivno rat izdahnuo, ja sam se vratio kući. Međutim, posle 10 godina toga rata, vi se nikad ne vratite kući. Jer sve one kuće, svaka ona kuća u kojoj ste bili, a bio sam u mnogo kuća za tih 10 godina, i koja je izgorela, je vaša kuća. Vaša kuća je ona kuća u kojoj ste noćili. Sećanja sam sakupio u knjizi koja se zove Ratna trilogija. Tu su tri moja ratna romana, Srpski rulet, Heroj na magarcu putuje u Hag i treći roman je Kokošinji rat, taj treći roman je o Kosovu, a Kokošinji rat se zove o ratu koji su vodili Vasevići sa Šiptarima tačno na 100-godišnjicu, 100 godina prije bombardovanja, znači 899. kad su Šiptari prodrli do Lima i popalili i poklali sve i odnijeli čak kokoške iz sela, i zato mu je narod dao ime Kokošinjiva. Tu knjigu vaši čitaoci, ja mislim da se ona može još naći, mogu naručiti preko redakcije Dana, koja je distribuirala po Crnoj Gori.
Da. Vaša proza istovremeno je, čini se, proglašavana i antiratnim štivom, ali i ratnim huškanjem. Kako vi gledate na takve ocjene i koja vam je od te dvije ocjene bliža?
Pa to je jednostavno. U ratu postoji samo jedno pravilo. Koračaj prema strahu i ne boj se bola. Kada su velikog francuskog ratnog reportera pitali u čemu je tajna vašeg uspjeha, to je bio najbolji ratni reporter iz Prvog svjetskog rata, on im je odgovorio jednom rečenicom. Bitno je primati se dovoljno blizu. Ja sam bio kamera koja je snimala ono viđeno i donosio sam i slao raznim putevima te priče do magazina Duge. A ljudi ko ljudi, oni su to doživljavali ovako ili onako. To je nešto što nema veze nikakve sa mnom. U svakom slučaju, neko ko je za jedan dan slikao 137 leševa, koji je video tenk kako gazi ženu, koji je slikao ljudsku glavu nabijenu na vile sa cigarom u ustima, taj ne može voleti rat. To je jedno sigurno, da se rat ne može voleti. Da ga ja nisam voleo, ja sam voleo nešto drugo. Voleo sam te ljude, kao što svaki pisac voli svoje junake, ja sam voleo te ljude u velikoj vatri, onim koji su odlučivali o sudbini rata. o generalima, o vojskovođama, o komandantima, o političarima koji su vodili svu tu priču. Niti sam kad zapisao, niti me oni zanimaju. Mene je zanimala samo sudbina čoveka u velikoj vatri. I sudbina, naravno, mog naroda, koji je narod Hristov i koji je odabran. A odabrani su svi oni koji su prošli kroz vatru, koji su videli ono što sam i ja video. Svaki vam ratnik može to opisati, ispričati.
Može li se u tim vatrama pakla rata negdje među tim plamičnicima vidjeti i Božji lik?
Naravno da može. Naravno da može, pa Bog je sve prisutan. Ne bismo nas dvojica sad pričali da nije bilo molitvi mog brata, koji je veliki hrišćanin, i moje majke, i mog oca.
Da.
A, ja sam odmarao se od ratišta, ne u tuđim kućama, nego po crkvama i po manastirima, po parohijskim domovima i po manastirima. Bio sam mjesec dana lečeći se u manastiru Krka, na svetoj srpskoj reci Jordani. Bio sam na raznim mjestima. Išao je često sa mnom veliki naš znalac našeg slikarstva, ikonopisa Nikola Kusovac, koji nam je držao predavanja u svakoj crkvi i svakom manastiru koji smo obilazili o tim slikarima i njihovim sudbinama. A kažu, dok ne zagrmi mužik se ne prekrsti. I bez nevolje nema bogomolje. U nevolji je ljudima Bog najbliži. Kad zagrmi, onda počnu i najveći ateisti da se krste. Gledao sam oficire i na kako bacaju petokrake sa glava i ulaze u crku. Prisustvovao sam njihovim krštavanjima u ostalom. A dešavalo su se i takve stvari kao što je recimo bilo u Neđarićima, gdje su bili muslimanski roj, Neđarići su bili opkoljeni sa četiri strane. Samo jedna ih je ulica Kasindorska u Sarajevu spajala sa slobodnom teritorijom Iliđe. Ta ulica je 20 puta presečena. I u toj ulici sam gledao kako napadaju, kako napadaju mudžahedin i kako ginu. I onda je došao jedan dobrovoljac, Peđa, i postavio mrudo, i mrudo je mina usmjeravajućeg dejstva. Postavio je mrudove. Pa, muslimani su doveli zarobljene Srbe pohvatane po Sarajevu, da kopaju unapred tamo prema namo, da nam se što više približe. I odjednom je iz rova iskočila su dva čoveka i potrčala prema nama. bio ošišane ljudske glave. I svi smo čekali kad će eksplodirati te mine. Ali se to nije desilo. Oni su prošli kroz minsko polje i dotrčali do naših položaja i spasili se. Sutradan ujutru, misleći da tu nema mina, muslimani su krenuli u napad i izginuli. Njih 5-6 je poginulo od tih mina koje su tu postavili. To je bilo za svetog Pantelejmona 93. godine.
Da. Vi ste, gospodine Evriću, tako barem kažu, svoju književnost godinama nekako pakovali u oblik novinarstva. Jeste li vi prvo novinar, pa onda književnik, ili novinarstvo izlazi iz vaše književnog stvaralaštva?
I moje novinarstvo, i moja književnost izlazi iz istine. Kad pišete istinu, kad pišete priče iz života, te priče objavljuju u novinama zato što novinama trebaju takvi tekstovi. Trebaju im takve priče. U novinama mora neko i da piše. Mora neko da piše. Ne mogu svi da se bave politikom i da pravi intervju. Intervju zna da napravi svaka sekretarica. Mora neko da piše. Mora neko da radi. Mora neko da bude rudar. Mora neko da traga za pričom o zlu putu za fabulom. I ja sam uvek dobio poslove koji niko drugi nije hteo da radi. Ili se nije usuđivao da ih radi. Po prvoj mojoj priči objavljeno je drugi ubistvo u kafani Raketa. Snimljen je film Šangrepo i ne rasteš lepo. Po trećoj mojej priči objavljeno je drugi snimljen je film, to je snimila televizija Sarajevo, zato je nepoznat slušalcima. Snimljen je film Ružina osveta. Tako da mi je to otvorilo vrata. A pisac mora da zna da piše od svake ruke. A ne možete li biti slikar ako ne znate da naslikate ikon. Ako niste naučili da napravite fresku, ako ne znate da napravite portret, grafiku, da izvajate nečiju glavu. Znači, bitno je naučiti zanat. A ja sam zanat učio kod naših najboljih pripovedača.
Čak jedna anegdota kaže da ste za jednim kafanskim stolom prišli Miodragu Bulatoviću i da ste mu se predstavili, rekli: ja sam Jevrić iz Bijelog polja i došao sam da kod tebe učim zanat. Je li to anegdota tačna?
Naravno da je tačna. Prvi put kad sam ga sreo, prišao sam i rekao: ja sam došao kod vas da budem šef.
Kako je odregovao?
On me poveo na ručak, gde neki decembar mesec, ja sam bio u nekom džemperu, on me poveo na ručak u Kolarac. Ja, bilo mi je neprijatno, prvi put vidim čovjeka, vodi me na ručak. I on kaže: jedi, ko zna kad ćeš sledeći put da jedeš, kad hoćeš da budeš pisat. Ja ručam sa njim, odemo kod njega na stan, on imao trosedan stan na Miljakovcu, a familija mu je živjela u Ljubljani. I on mi je dao ključeve od stana, odmah sam stekao njegovo poverenje. Posle 2 sata priče, on me pustio da ja pričam, jer svaka priča prije nego što bude napisana mora da bude ispričana. To je stara taktika novinskog asa Mome Kapora. On nikad nijednu priču nije pisao 2 puta. On priču ispriča 5 puta i 6. put je napiše. Tako i ja radim. Svaku priču prije nego što napišem, ja ispričam 5 puta prijateljima, u kafani raznim ljudima, što raznim ljudima to bolje, i tek onda je napišem. I otišli smo kod njega, i on je otvorio ormar i dao mi kaput od engleskog sofa. Ja sam taj kaput obukao, krenuo napolje i na vratima mu rekao: hvala vam, gospodine Bulatoviću, za sve što ste učinili za mene. A on mi je ispričao jednu priču koja se njemu desila u Beogradu kad je sreo Andrića. Andrić ga odveo kući i dao mu kaput. On je došao iz Okladi, ratno siroče, oca mu ubio zet, Fjodor Arhipov, Rus, beli Rus, pucao na njega, pa mu zakovala francuska trometka. I on mi ispričava priču o njemu i Andriću, daje njemu Andrić kaput. I kaže mu: Bulatović, odužit ću vam se kad tad. Hvala vam za ovaj kaput. A Andrić njemu kaže: niste li meni duži ništa, gospodine Bulatović. Pomozite vi nekom kome je pomoć potrebnija nego meni. Dobro treba da ide u krug. I to je suština priče. Taj kaput koji sam ja čuvao, nisam teo da ga nosim, čuvao sam ga. I završio na leđima jednog mog prijatelja i sjajnog pisca, čije knjige istinski preporučujem, Pod ostrogom se može kupiti njegova knjiga o vladika, o svetom Vasiliju Ostroškom. Napisao je roman za koji je dao blagoslov visokopravosvećeni Amfilohije. I to je odlična knjiga i on piše sad o tom ratu u Sarajevu gdje je izgubio oca i brata i izlaze njegove knjige. On je najzaslužniji, onaj koga sam ja odabrao da mu prenesem i tu priču i koga sam ja među tim mlađim piscima odabrao da nastavi put koji sam ja krenuo.
Koliko su povezani čuveni roman Miodraga Bulatovića Heroj na magarcu i vaš Heroj na magarcu putuje za Hag?
Pa to je u stvari počelo sa jednom anegdotom. Na Palama je bilo nestalo struje, bila je prohibicija, mnogo se zla dešavalo od pijanih ratnika, ranjavali su se i tako dalje. I Karadžić i Mladić su odlučili da se ne sme točiti piće na Palama. Ali je, kao što se uvijek u prohibiciji dešava, bila jedna mala kafana na pijaci gdje ja povedem Raja Gatmena, dobitnika Pulitzerove nagrade, da sedimo. I sad mi nismo imali para, ali Raj imao neograničeni budžet. Sedeli smo neki moj prijatelj Dule Mars, koji je u ratu ostao bez obe noge, bez ruke, bez jednog oka i koji mene zove Dvonogi. I jedan moj prijatelj Čeda iz Žitišta, dobrovoljac, Raj Gatmen i ja. Raj Gatmen je naručio flašu viskija. I mi smo pili čitave noći, a Gatmen, koji nam je inače uvalio onu priču o logoru u Prijedoru, je pio čaj i čekao da se mi podapnijemo pa da postavi neko pitanje. Nas trojica smo naravno znali ko je Raj Gatmen, iako on nije znao da mi znamo ko je on i šta je uradio. I pred zoru pita nas ko je najviše muslimanki silovao u Bosni. I mi prijavimo glavnog junaka Miodraga Bulatovića iz heroja na Magarcu Grubana Malića iz knjige koji je fiktivni junak izmišljen Dahara drugim svjetskim ratom, kao u Španiji da prijavite Don Kihota za ratne zločine. I Raj Gatman kupi našu priču i kad je izašla poternica za Radovanom, Šivančaninom, Mladićem, izazivi poternica za Don Grubanom. Dob, nepoznata, nacionalnost nepoznata, opis nepoznat, fotografija nedostupna. I ja onda uz pomoć ljudi iz naše dijaspore preko internet mreže koja je u to vreme bila tek u povoju, napravim u cirkus od života. I posle naravno povuku tu poternicu. A ja napišem, da, a ja napišem roman gde oživim tog junaka, Bulatovićevog junaka, odluživši se tako Miodragu Bulatoviću, oživim tog junaka Don Grubana i provedem ga kroz Vrleti i Nogostupe rata u Bosni.
Na svom starogrčkom Magarcu.
Na svom starogrčkom Magarcu. Hegesi, a Hegesi inače jedini grčki filozof iza kojeg nije ostalo sačuvano nijedno delo. Pa je Gruban odlučio kad se vratio sa Golog otoka da izučava Hegesiju i da doktorira na Hegesiju.
Jedna također prva knjiga iz te vaše ratne trilogije nosi naziv Srpski rulet. Ako bi vas neko pitao, znamo kako se igra ruski, kako se zapravo igra srpski rulet?
Pa, ruski rulet je u stvari srpski rulet. Ruski rulet se pominje prvi put u knjizi Junak našeg doba velikog ruskog pisca Ljermontova, gdje ga igra u posljednjoj glavi te knjige tog romana i gleda poručnik Vulić, Srbin, iz naših krajeva. A srpski rulet došlo do konuka i pića, izmislili Srbi u Kninskoj krajini. Popnu se na stenu ili u Drnišu koji je bio prazan, na terasu neke kuće, neke zgrade, izvuku se osigurači i onaj ko poslednji baci 20 pare pod piksu i onaj ko poslednji baci bombu, njegove su pare. To su surove ratne igre.
Da. I evo, za kraj ovog razgovora zamolio bih vas samo da upravo ono što ste rekli, kako je vama Miodrag Bulatović naslijedio, da vi svoj dug prema njemu vratite onom drugome. Šta jedan iskusan pisac danas poručuje mlado?
Pa, oni koji pišu, oni moraju da pišu. To je unutrašnji nagon koji nije moguće tek tako zaustaviti. A ono što bi im ja preporučio bilo bi to što je rekao to što je rekao Franco Kappa. To znači primaknite se životu dovoljno blizu. I koračajte prema strahu i ne bojte se bola. Ne bojte se ničega jer pregaocu Bog daje zamah. Ako sam dobro citirao, a nisam.
Tako je, slično. Puno vam hvala, gospodine Evroviću, za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce Radija Svetimar.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bio ovo Nebojša Evrić, čovjek koji se najbliže primakao i životu i smrti i koji je sa nama govorio kako o svojim djelima, tako i o svom pogledu na književnost.